Biķernieku sporta kompleksa Grandstrasē vēl pēdējie labiekārtošanas darbi. Tur satieku nesen dibinātās Rīgas Speedway skolas treneri Antoni Kušelu, kurš apmāca jaunos motosportistus. Speedway ir viens no motosporta paveidiem, kurā parasti trenējas gados jauni puiši un jaunieši. Tajā svarīgs ir ātrums un ceļa segums, kam jābūt no Grands. Rīdzinieki aizvedījuši jau pirmos sešus treniņus, kas notiek otrdienu un ceturtdienu pēcpusdienās, un Antoni Kušelu mērķis ir izveidot speedwayistu komandu. Galvaspilsētā. Rīgā savulaik pastāvēja šī sporta veida klubs, taču 90. Gados finansiāla apsvēruma dēļ tas savu darbību izbeidza. Lai izveidotu spēcīgu komandu, kas varētu piedalīties sacīkstēs, vēl daudz jāstrādā, atzīst treneris.
Diezgan daudz arī piesakās puiši, kam ir galīgi nulle, viņi nezin, ko nozīmē gāze, ko nozīmē sajūgs, ar moci nav braukts, ar skuteriem nav braukts, ar velosipēdiem nav braukts un ļoti grūti jāstrādā pie viņiem. Ir tādi puiši, kas nāk ar, jau ar pieredzi, no 12 gadiem ir pieredze jau kādi 5 gadi motokrosā, tad ar viņiem ir vieglāk drusku strādāt un viņi saprot, ko no viņiem prasa.
Līdz šim šis sporta veids attīstījies Daugavpilī, kur atrodas Speedway klubs Lokomotīve. Tajā pastāvīgi trenējas 15 jaunieši, kas startējuši arī Eiropas un pasaules mēroga sacīkstēs. Lokomotīves prezidents Valērijs Šidlovskis jau apsver dažādas sadarbības iespējas ar Rīgu.
Es domāju, ka Rīgā ir lielākas perspektīvas nekā Daugavpilī. Tur apkārt ir daudz piemērotu ceļu motokrosa braucējiem un vairāk jauniešu, kas jau nodarbojušies ar šo sportu. Cerēsim, ka Rīgai viss izdosies šajā stadionā. Mēs arī vēlamies, lai Latvijā būtu vairāk jauno speedwaya braucēji. Nākotnē varētu veidot Latvijas čempionātu, piemēram, starp Rīgu un Daugavpili. Varētu arī veidot kopīgu komandu ar dalībniekiem no Rīgas un Daugavpils. Tuvākajā laikā šādas perspektīvas jāizskata.
Atzinīgi komandas veidošanu galvaspilsētā vērtē arī Latvijas Motosporta federācija. Tomēr tā nav viens no galvenajiem finanšu avotiem, kas klubiem palīdzētu attīstīties.
Federācija pārstāv daudz motorsporta veidus un daudzas izlases un, protams, vienmēr tiek vērtēts, kurā brīdī kādā veidā palīdzēt vai materiāli vai kā citādi, un mēs esam iesaistīti arī Rīgas Speedway skolas, teiksim, tā izveides procesā.
Saka Latvijas Motorsporta federācijas ģenerālsekretārs Kaspārs Kuļikovs. Pašlaik gan pēc Antoni Kušela teiktā, Rīgas Speedway skolai pirmo atbalstu sniedza Daugavpils klubs Lokomotīve, kas pats aktīvi meklē sponsorus. Vita Anstrate, Latvijas Radio.